Нурлы жол. Құрметті де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ясин сүресінің 71-ші, 72-ші және 73-ші аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
Олар үшін рас құдіретімізбен хайуандарды жаратқанымызды көрмейме. Сондай-ақ өздері оларға иелік етеді. Малды оларға бойсындырдық. Олар кейбіреуіне мінеді, кейбіреуін етін жейді. Олар үшін малдарда түрлі пайдалар мен сусындар бар. Сонда олар шүкірлік қылмай ма? Аяттар Құдайдың адамдарға берген нығметтерінің бірін атап, жануарлардың адам өміріндегі рөліне тоқталды. Жануарлардың үлкен бөлігін адам қолға үйретпегенімен, олардың теңіздер мен құрлықта тіршілік ететіндігіне қарамастан, кейбір жануарлардың қолға үйретілгенінің адамға бағынатыны сондай, адам өзін олардың ес санап, оларды қалаған тәсілмен пайдаланады. Адамның төрт аяқты жануарларды пайдалануы өркениетті дамыған ғасырда азаймағанмен қатар тіпті арта түсті. Егер ертеде сиыр мен қойдың еті мен сүтінен сусын мен тағамның бірнеше түрі ғана әзірленсе, бүгінде тек осы жануарлардың сүтінен ондаған сүт өнімі өндіріледі. Жануарлардың жүні мен терісінен киім мен сумка және аяқ киімнің түр-түрі өндіріледі. Қазіргі ғасырда киім кешек пен адамның басқа да кейбір қажеттіліктері жасанды материалдардан жасалғанымен, жануарлардың жүні мен терісінен жасалатын киімдер әлі де өзінің сапасы мен ыңғайлығы тұрғыларынан айырылған жоқ. Қазірдің өзінде әлемнің көптеген аймағында, тіпті дамыған армияларда да ат пен түйе сияқты жануарлар қиын, таулы және шөлді аймақтардан өту үшін, немесе осындай аймақтарда жүк пен құрал жабдық тасымалдау үшін ең жақсы көлік саналады. Адамның азық түлігінің үлкен бөлігі төрт аяқты жануарлардың еті мен сүтінен әзірленеді. Жаратушы адамның бұл қажеттілігін осы жануарлардың дер уақытында туып, көбею арқылы тиімді тәсілмен әзірлеген. Алайда адам осы үлкен нығметке шүкіршілік етпейді. Егер бір күні жануарлар құрса, немесе адамға бағынудан қалса, не боларын ойлайтын адам кемде кем. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдай сиыр мен қой, түйе сияқты төрт аяқты жануарларды адам үшін жаратқан. Сол себепті, егер жануарлар әсіресе төрт аяқтылар болмаса, адам нөмірі қиындықпен бетпе-бет келеді. Бірақ егер жер бетінде адам болмаса, жануарлар қиындыққа ұшырамайды. Жануарлардың болуы мен олардың адамға бағынуы Алланың нығметі. Себебі, егер олар қолға үйретілмегенде, адам ет, сүт өнімдері мен тағы басқа жайттар бойынша көптеген мәселеге душар болады. Илахи нығметтерге көз жұмбайлық таныту тіршіліктің жаратушысына шүкіршілік білдірмеуге себеп болады. Ясин сүресінің 74-ші, 75-ші және 76-шы аяттары.
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
Олар Алладан өзге тәңірлер жасап алып, олардан көмек көретіндіктерін үміт етеді. Бұлар оларға көмекті салмайды. Олардың өздері ол пұттарды қорғау үшін әзір әскер. Мұхаммед, олардың сөздері сені кейітпесін. Әрине, біз олардың көрінулерінде, көмістерінде білеміз. Адамның илахи нығметтерге шүкірсіздігінің белгілерінің біріне басқа тәңірлердің соңынан еруі жатады. Бұл мүшіріктер ашық түрде, кейбір мүміндер жасырын түрде көрсетпей жасайтын істер. Сыртқы шерк дегенде адам мен мына затқа немесе адамға табынамын деп айтады. Бірақ жасырын шерк дегенде адам табыну туралы айтпай, пәлен адам өмірімде маңызды рөл атқарды. Егер ол болмағанда, мен өмірді бақытсыз бишара болар едім. Немесе, оның жәрдемі мен көмегінің арқасында ғана мен осындай дәрежеге жеттім дейді. Жалған тәңірлер мен заттар бір құдайдан тәуелсіз түрде адамның өмірінде әсерге ие емес, әрі олардың құдайға серік бола алмайтыны да белгілі. Барлық нәрсе құдайдың қалауымен болады, оның серігі жоқ. Бірақ құдай заттар мен адамдарды көмек қажет еткен адамға нығмет жетуі үшін немесе жәрдем тию үшін құрал етіп алады. Аяттардың жалғасы адамның істерінің ішкі болмысы көрініс табатын қияметте мүшіріктер пұттардың артында тұрады. Пұттар – қолбасшылар, мүшіріктер олардың ләшкерінің сарбаздары сияқты. Өйткені олар осы дүниеде көздерін жұмып, құлақтарын басып, ырымшылдық пен бедіғаттарға мойысынып, соларға табынған дейді. Соңғы аят Алланың елшісі мен мүміндерге мүшіріктердің жөнсіз сөздері мен олардың пайғамбар мен Құран және діни ақидаларға қатысты бұрыс қатынастарына байланысты үмітсіздікке салынбандар. Оларды Құдайға тапсырындар. Құдай барлық істен хабардар. Оларға күнәларына лайық жазасын береді дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Еш нәрсе және ешкім Құдайдан жасырын емес. Барлығы материалдыдан бастап материалды емеске дейінгі құралдар ұлы Құдай тарапынан делдалдар. Олар адамның өмірінде тәуелсіз әсер мен ықпалдан кенде. Сондықтан шеріктің ешқандай мұқты негізі жоқ. Алланың құдіретіне көңіл аудармастан басқалардан көмек сұрау шерік пен күпіршіліктің бір түрі. Шындығында басқаларға көмектесу Құдайдың қалауына байланысты. Дін қарсыластарының жөнсіз сөздері біздің діни міндеттеріміз бен жауапкершіліктерімізді орындауда солқылдақтық танытуымызға себеп болудан абай болайық. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийль умми ва аля وسلم.